NRK P2.
Dette er Nyhetsmorgen, og vi har nå klokka 6:30 disse overskriftene. De som er dømt til psykisk helsevern tar opp plasser på psykiatrisk sykehus som andre kunne ha trengt.
Flere av de lokale sikkerhetsplassene, særlig, fylles opp av de pasientene som har dom. Og da kan man jo stille seg spørsmålet eventuelt om de er da til fortrengning for andre pasienter som kunne trengt en sengeplass i sikkerhetspsykiatrien.
Stine Kilden, som er koordineringsansvarlig for psykiatridømte, og helseministeren svarer her i Nyhetsmorgen. Kvinner og jenter er spesielt utsatt etter katastrofer som i Filippinene, mener hjelpeorganisasjonen CARE, som også kommer til Nyhetsmorgen. Og salget av sjakkspill øker. Interessen for Magnus Carlsen er enorm. VM-utfordreren selv har fått det med seg, sier manager Espen Agdestein.
Han føler at han har støtte, og at det er interesse for det han gjør, og det er med på å gi han god energi.
I studio i dag, Øystein Heggen. Psykiatripasienter som kan være farlige får ikke plass på psykiatriske sykehus. Det viser opplysninger hentet fra leger og sykehus. Sykehusene er pålagt ved lov å ta imot alle som er dømt til tvunget psykisk helsevern. Dermed blir det ikke plass til mange av de som henvises av lege.
En kommer hverken inn eller ut uten nøkkelkort. Her på Dikemark bor 16 av de farligste psykiatriske pasientene i Norge. Stadig større andel av de innlagte på Dikemark og de 20 andre sikkerhetsavdelingene i Norge er dømt for drap, trusler eller vold. Dermed blir det færre senger til andre alvorlig psykisk syke, forteller koordineringsansvarlig for psykiatridømte, Stine Kilden.
Flere av de lokale sikkerhetsplassene, særlig, fylles opp av de pasientene som har dom. Og da kan man jo stille seg spørsmålet eventuelt om de er da til fortrengning for andre pasienter som kunne trengt en sengeplass i sikkerhetspsykiatrien.
142 personer er i dag dømt til tvungen psykisk helsevern, og sykehusene er pliktige å gi sengeplass. Psykiater Randi Rosenqvist henviser stadig pasienter til psykiatriske sykehus, men pasientene blir ikke innlagt, forteller hun.
De som jeg er mest bekymret for, er jo personer hvor jeg tenker det kan være en hjerneskade, og personer som slår, kaster ting veggimellom, som ikke kommuniserer på normalt vis. Delvis så vil psykiatrien si at ja, men de er jo ikke utilregnelige. Delvis vil psykiatrien si at vi har ikke plass. Og delvis vil de si at de er så vanskelig og utagerende at vi kan ikke ta dem.
Kaffemaskina går døgnet rundt på sikkerhetsavdelingen på Dikemark. For her jobber 5 personer per pasient. De siste årene har likevel kaffekverna hatt mindre å gjøre. På 7 år er antall sengeplasser på huset halvert. I alt i Norge har 236 plasser i sikkerhetspsykiatrien i 2005 blitt til 217. Helseforetakene forteller at hjelpeapparatet i kommunene har blitt bedre, men det hjelper ikke de aller sykeste, sier Rosenqvist.
Så jeg mener jo at det går utover pasienter, men ikke bare pasientene som ikke får oppfølging, men også deres pårørende. Og så går det utover samfunnet når disse pasientene gjør en voldshandling.
Reporter her, det var Marit Gjelland. God morgen, helseminister Bent Høie.
God morgen.
Vi hørte i innslaget her om at det er pasienter som ikke får plass, og at det går utover dem selv, pårørende og samfunnet. Hvilket ansvar har du som helseminister, hvilket ansvar føler du for at dette kan rettes opp?
Nei, jeg føler et stort ansvar, og det er også grunnen til at regjeringen nå allerede i det tilleggsbudsjettet som vi nå har lagt frem, har prioritert psykisk helse. Vi har sagt at psykisk helse og rus hver for seg skal prioriteres høyere av helseregionene, i alle helseregionene i det året som kommer. Så har vi også sagt at vi vil bygge ut det psykiske helsetilbudet i kommunene videre. Vi fikk en rapport i forrige uke fra SINTEF som viste at 1 av 4 av de som er innlagt i spesialisthelsetjenesten når det gjelder psykisk helse, kunne fått et bedre tilbud i kommunene hvis kommunene hadde hatt et bedre tilbud.
Men her snakker vi jo om de som virkelig er hardest rammet, altså hjerneskade som slår og kaster ting rundt seg, ikke kommuniserer normalt, som vi hørte ble sagt her. Og 236 sikkerhetsplasser var det vel i 2005, og nå er det nede i 2017. Så kan vi være så konkrete og si at antall sikkerhetsplasser går opp?
Altså det som er viktig å få fram, det er jo at
At det bør gå opp, mener sikkerhetsplasser?
Ja, at alle de som har behov for plass i en sikkerhetsavdeling, enten ved tvang, med eller uten dom, de får plass. Og det er også sånn at de som skal legges inn akutt, de skal også få plass. Når vi ser på ventetiden til psykisk helse for voksne, så har den ligget ganske stabilt på 55 dager for de som da en kan planlegge innleggelse for. Vi ønsker at den skal gå ned, og det er jo grunnen til at vi ser at psykisk helse skal prioriteres. Og det er nå stor oppmerksomhet på behovene rundt dette med sikkerhetspsykiatri, og da må vi gå inn og se på om det omfanget av det tilbudet stort nok sånn som det. Men vi må jo også da være klar over at dette er en problemstilling der Norge har et relativt lavt antall som kommer inn på dom. Hvis vi sammenligner oss med Danmark og Sverige, så er det tilsvarende antallet mellom 3 og 4000. Det er også en av grunnene til at det er nå nedsatt et utvalg som skal se på om lovverket i Norge i forhold til når en kommer inn i psykisk helsevern på dom, om det er for høyt eller lavt terskel. For hvis vi sammen ser igjen med Storbritannia, så har vi et relativt høyt tall.
Men likevel så er det slik, som vi hørte her, at noen av disse som har dom, og som sykehusene er pålagt å ta imot, skyver andre til side som kunne trenge det.
Ja, men dette er jo også folk som trenger det, sånn at det må ikke være noen tvil om det. Og så kommer det også sånn at det er en del som kommer inn på tvang som ikke kommer med dom, de også får plass. De som skal komme inn akutt, de skal ha plass. Men så er jeg helt enig i at det er da en annen gruppe pasienter som har behov for et bedre tilbud enn det de får i dag. Og det er jo grunnen til at vi har vært så tydelige fra regjeringens side at vi prioriterer dette. Både med å sende en signal om at det der skal være en høyere vekst innenfor psykisk helse enn somatikk i det året som kommer i alle helseregionene. Og vi har også satt av 255 millioner kroner i budsjettet ekstra til kjøp av plasser innenfor psykisk helse, rus og rehabilitering for å bedre kapasiteten til neste år.
Men du har jo sagt at dere vil øke bevilgningene til den psykiske helsen, og da nevnte du også ute i kommunene. Men la oss avslutningsvis fokusere på de aller vanskeligste pasientene som vi snakker om her. Hvem skal ta imot dem? Skal det være mer plasser på sikkerhetsavdelinger, som altså har gått ned fra 236 til 217? Det er det som er spørsmålet her med de aller vanskeligste pasientene.
Ja, det må jeg nesten vurdere ut fra behovet. Og nå forstår jeg at det har vært en vekst i antallet som kommer inn på dom. Det kan jo tyde på at det også er behov for flere plasser. Men det er for meg ikke mulig å være den som på en måte overdommer over de vurderingene som tas ute i sykehusene på akkurat antallet plasser på det området. Men samlet sett så skal det bli bedre kapasitet i psykisk helse. Og det er sånt også i dag at mange av de som er inne på døgnbehandling kunne sluppe å komme til på døgnbehandling hvis man hadde hatt et bedre tilbud i kommunene. For det som er det aller viktigste, det er å unngå at mennesker kommer i den situasjonen at de må legges inn med tvang eller dom, men faktisk få hjelp så tidlig at den kan fortsette å bo og leve i sin kommune og få god daglig oppfølging der. Da er det jo vi har lykkes. Lykken er jo ikke å oppnå flest mulig plasser inn i sikkerhetspsykiatrien.
Takk skal du ha, helseminister Bent Høie, for at du kom til Nyhetsmorgen. Det brenner i et grisefjøs på Lora i Lesja kommune i Gudbrandsdalen. Det skal være 1000 griser i dette fjøset. Alf Harald Rosenberg i politiet opplyser at det brenner i taket og at brannvesenet er i gang med slukking, men vet foreløpig ikke hvordan det har gått med grisene.
Nei, det er i hvert fall opplyst at det er noe dyr ute, men hvor mange som er redde og hvor mange det har gått gærlig med, har vi ikke oversikten over.
Brannvesenet melder at de har fått luftet ut røyken, og at det ser ut som at grisene kan ha klart seg. Det er det siste vi har fått inn om denne saken. I natt ble enda en person i Oslo ranet. En mann skal ha blitt slått ned og deretter ranet. Sven Martin Ege i Oslo-politiet sier de har en beskrivelse av gjerningsmannen.
Han var slått i hodet, med en gjenstand som vi ikke har fått beskrevet hva er for noe. Fornærmede hadde en liten beskrivelse på gjerningsmannen, som vi iverksatte søk etter umiddelbart etter at vi fikk melding om det. Det skulle være en mann som var ca. 180 cm høy. Han var ikledd mørke klær, og han snakket norsk.
Avisene nå. 36 år gamle Luchino Larrazabal flyr i dag til Filippinene for å lete etter faren og lillebroren. Jeg er forberedt på det verste, men håper fortsatt, sier han til Bergensavisen. Siv Jensen advarer bankene mot å øke renten. Til Dagens Næringsliv sier finansministeren at bankene må slutte å bruke de nye kapitalkravene som unnskyldning for urimelig høye utlånsrenter. I Nasjonen bekrefter finansministeren at fjerning av arveavgiften gir skatteøkning for landbruket, men til denne avisen sier Siv Jensen at hun likevel ikke tror at økningen blir så stor som Bondelaget har beregnet. 400 000 nordmenn er aldri på nettet, er oppslaget i Dagsavisen. Nettbank, mail og nettaviser er ikke en del av hverdagen. De blir diskriminert, sier styreleder i SeniorNett, Ingeborg Moreus Hansen. AUF-lederen peker ut svak miljøpolitikk som årsaken til at Arbeiderpartiet tapte valget. Til Aftenposten sier Eskil Pedersen at Arbeiderpartiet framstår som et oljeparti. Kulturfond for tatere og samer fjernes, skriver Vårt Land. Bondevik-regjeringen etablerte fondene som erstatning for gamle overgrep. Nå trekker Solberg-regjeringen dem tilbake. Hvor umusikalske kan politikere være, sier Holger Gustafsen i stiftelsen Romanifolkets og Taternes kulturfond. Politiet i Hordaland har grepet til våpen 341 ganger hittil i år, skriver Bergens Tidende. For 5 år siden var tallet under 100. Politiets fellesforbund i Hordaland mener det styrker kravet om at politiet må få bære våpen fast. Her kan tiggerne få sove. Fedrelandsvennen viser fram de gamle lokalene til pedagogisk læresenter i Kristiansand. Der skal Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon gi tiggerne varme i vinterkulla. Men både naboer og politikere reagerer. Fagforbundet frykter at kampkraften blir svekket. Klassekampen skriver at anbud, privatisering og endring i offentlig sektor gjør fagforbundets arbeid vanskeligere. Og til bilder av grønt og grovt forteller Dagbladet om den menyen som er best for hjertet, mens akupunktur mot søtsug, det er oppslaget i VG. Seks dager etter tyfonen Seryngi rapporteres det om 2350 døde på Filippinene. Men for hundretusener av mennesker som kom fra stormen med liv i behold, er situasjonen desperat. Nødhjelp er på vei fra alle verdenshjørner, men myndighetene anklages for å ikke ha kontroll. Og Asia-korrespondent Anders Magnus, du er med oss direkte fra Cebu. Det hevdes at den filippinske regjeringen ikke klarer å koordinere nødhjelpen. Kan du si mer om det?
Det er helt riktig. De klarer veldig lite, og de lokale myndighetene har også lite å spille på. Det har blitt delt ut noen få matrasjoner i den verste rammete byen Tacloban. Andre steder i dette store området som er rammet, har de ikke fått noen ting. Det er nok aller verst i Tacloban, hvor det jo mangler både bensin og lastebiler. Og ordføreren i byen sier at han er helt desperat, fordi at når han får beskjed om å sende en lastebil for å hente 10 lik i en landsby, så når de kommer fram, så er det 40 og ikke 10. Og så sier han, jeg har valget mellom å hente lik og begrave dem, eller å distribuere mat med de få lastebilene jeg har. Det er først og fremst et problem med logistikk, altså med transport av varer og i dette tilfellet lik. Og her er filippinske myndigheter veldig dårlige.
Det har jo kommet rapporter nå, spesielt det siste døgnet, om plyndring og desperasjon. Hvordan vil du beskrive stemningen blant folk og denne plyndringen?
De rapportene som vi får inn fra de verst rammete områdene går ut på at det er veldig spent. Folk er redde. De flokker seg til de få utgangsstedene som flyplassen, havnen, veier ut av disse områdene, men det er få som kommer ut. Jeg var jo selv og tok imot flyktninger i går i Cebu, og det var ikke mange som klarte å komme seg inn hit til byen. Det er få fly som går. De prioriterer selvfølgelig å få inn hjelp, men det er ikke så mange fly av den typen heller. Det har vært veldig dårlig vær fram til i går, og det har hindret flytrafikken også.
Mange takk skal du ha, Asia-korrespondent Anders Magnus. Toril Skogsholm, god morgen til deg. Du er generalsekretær i hjelpeorganisasjonen CARE, og dere mener at forebygging av vold og overgrep mot kvinner og barn må få en større plass i hjelpearbeidet. Men da tenker jeg at når man nå må få ut mat, vann og medisiner først, da må man vel la andre ting ligge?
Det er veldig viktig å tenke forebygging av vold midt i det arbeidet som pågår nå. Det hersker kaos. Det bildet vi får inn er at det er stor frustrasjon, det er redsel, det er aggresjon, og det kan fort skape vold. Og det vi vet fra andre lignende situasjoner er at det går ut over kvinner og barn, og det må man ta hensyn til i måten man jobber på. For eksempel, når man deler ut mat, når det nå er ofte kvinner som kommer og henter maten, mens menn, i den grad er menn igjen, prøver å bygge opp hjemmene deres og ta sånn litt tyngre jobb, så det er veldig viktig at de nødrasjonene som kommer, at kvinner klarer å bære dem. Det vi vet fra tidligere situasjoner som dette, så er det ofte at menn kommer og tilbyr seg å bære mot betaling, enten i form av penger eller seksuelle tjenester. Og vi vet at der, sant, strømmen er borte, det er mørkt, faren for overgrep er stor i disse situasjonene.
Det kan vi forstå, men hva kan likevel gjøres nå, for eksempel at dere midt oppi denne alvorlige krisen for å fokusere på kvinner og jenters rettigheter og behov som dere er spesielt opptatt av?
Vi er opptatt av dette gjennom måten vi deler ut maten på, størrelsen på rasjonene, måten du setter opp midlertidige boliger på, at det er så lyst som mulig i området, plassene du setter opp sanitæranlegg, at det er lys på veien, det at det er 200 000 ammende kvinner, betyr at de trenger næringsrik mat fort. Hvis de må begynne å gi barna sine morsmelkerstatning, ikke har de rene flasker, ikke har de rent vann, det er farlig både for barna og for mødrene i den situasjonen de har. Der er nesten 100 000 gravide kvinner, de trenger også hjelp nå.
Rent konkret, hva gjør CARE med situasjonen på Filippinene?
I denne omgangen nå, så har vi nettopp fått kjørt inn 25 tonn ris, og da igjen tenker vi på hvordan vi deler det ut, at vi gjør det under dagslys og så videre. I neste omgang så håper vi at vi får inn næringsrik kjeks som vi kan dele ut til de mest trengende barn, og ammende kvinner og gravide kvinner i første omgang.
Hjertelig takk for at du kom, Toril Skogsholm, som også er generalsekretær i hjelpeorganisasjonen CARE. Dette er Nyhetsmorgen, og klokka den har passert 6.47. Dette er noen av hovedsakene. De som er dømte til psykisk helsevern tar opp plasser på psykiatriske sykehus som andre kunne ha trengt. Helseminister Bent Høie sa her i Nyhetsmorgen at bevilgningene til psykisk helse skal øke. Kvinner og jenter er spesielt utsatt etter katastrofer som Filippinene. Det hørte vi nettopp fra hjelpeorganisasjonen CARE. Og til noe helt annet her hjemme. Snart skal vi høre om sterk økning av salg av julegaver på nettet. Magnus Carlsen setter stor pris på støtten fra det norske folk under sjakk-VM, og de største mediene her hjemme merker den enorme interessen blant oss.
Det er sjakkfeber i Norge nå ut fra våre klikktall, sånn som vi opplever det.
Det er vel ingen som kunne forutse for relativt kort tid siden da.
Både i NRK og i VG registrerer man den enorme interessen med en viss forundring.
Magnus Carlsen.
Magnus Carlsen.
Magnus Carlsen.
Og nå er det sporten, og først til VM i sjakk.
Få hadde vel trodd at et mesterskap i sjakk skulle få den oppmerksomheten det nå gjør. Med høye seertall på TV og blant de mest leste nettsakene hver eneste dag.
Det forteller meg at en liten idrett har blitt veldig stor.
Det sier NRKs nettjournalist i India, Mats Nyborg Støstad. Han merker at nå er det sjakk folket vil ha.
Nesten alle sakene jeg leverer blir lest veldig godt. Nesten uansett hva slags aspekt av sjakken du, eller Magnus Carlsen du skriver om.
Ole Kristian Strøm i VG har fulgt Magnus Carlsen i mange år. Og nettopp fascinasjonen for sjakkgeniet tror han er mye av forklaringen på den enorme interessen her hjemme.
Han er en person med stor integritet. Han er en veldig god representant for Norge utenlands, og nå blir han kanskje verdensmester også.
Jeg synes han er veldig, veldig hyggelig.
Det sier manager Espen Agdestein. Også hovedpersonen selv har lagt merke til at i Norge er det sjakkfeber.
Han føler at han har støtte og at det er interesse for det han gjør, og det er med på å gi han god energi. Så må vi bare balansere det, sånn at han ikke blir for opptatt av mediet og alt det som skjer utenfor, fordi da kan det gå utover konsentrasjonen.
Og det er hviledag i India i dag. Det femte partiet i sjakk-VM spilles i morgen, og det kan man da som vanlig se på NRK1 og på NRK.no. Reporter her, det var Vibeke Unnhjem. Og dette kan også måles. Den interessen for antall solgte sjakkspill er tredoblet sammenlignet med i fjor. Bokhandlene melder om sjakkinteresse på topp, nå som det er kamp om VM-titlen i Chennai.
Det har hatt veldig bred eksponering både på TV og andre medier, og da er det naturlig å se om folk som vanligvis ikke spiller sjakk, kjøper seg et sjakkspill.
Sier kategorigruppesjef for ikke-bøker i Nordli Libris, Arnt Sandvik Nilsen, som begrunner en økt interesse for sjakkspill med de seneste ukene medieblest rundt Magnus Carlsens kamp om VM-titlen. En effekt av medieoppmerksomheten er ifølge Nilsen i Nordli Libris en kraftig økning i omsetningen av sjakkspill.
Hvis vi sammenligner de siste tre ukene mot i fjor, så har vi en tredobling i antall solgte spill som har med sjakk å gjøre.
Ja, se det. Reporter Pål Buseth. Den private og sekulære livssynsskolen Humanistskolen kan bli virkelighet i Norge fra høsten 2014. Kunnskapsdepartementet har snudd i saken og åpner for å godkjenne skolen. Humanistskolen AS har søkt om å få starte opp som sekulær livssynsskole, men Kunnskapsdepartementet vedtok i mars 2012 at det ikke var hjemmel for å godkjenne slike skoler etter privatskoleloven, men nå har altså departementet snudd. En undersøkelse viser at nordmenn kommer til å bruke 3,4 milliarder kroner på netthandel bare i desember, og stadig flere velger å handle på nett. Camilla Sivertsen fra Bodø, ja, hun er en av dem.
Ja, jeg gjorde det i fjor.
Hvorfor gjorde du det?
For mye lett vinter. Vi bor i Valnesfjorden, og så har jeg ikke sertifikat for å komme så frem og tilbake. Så ikke greit å behandle på nett.
Har du tenkt å handle julegavene på nett i år?
Det blir sikkert noen, men ikke alt.
Ja, det har jeg tenkt. Nett er kommet for å bli, og det er ganske enkelt å shoppe julegaver over nett. Så det kommer jeg nok til å gjøre.
Det er en helt vanlig tirsdag formiddag på et av Bodøs største kjøpesenter. Og handleglade bodøværinger har allerede fylt bæreposene sine med julevarer. Men selv om kassaapparatene i kjøpesentrene går varme i førjulstida, viser en undersøkelse gjort av hovedorganisasjonen Virke at nordmenn kommer til å handle varer på nett for 3,4 milliarder kroner i desember. Kommunikasjonssjef Øystein Ingdal tror at julegavehandlinga på nett øker i år også.
Det er en helt klar tendens, og ikke bare julegavehandlinga, men kanskje gjennom hele året, så ser vi at netthandelen har økt vesentlig mer enn handelen i butikk, og det kommer nok også til å forsterke seg gjennom julehandelen.
Har du handlet julegave på nett?
Det er mulig jeg skal det. Det blir i tilfelle ikke mer enn en gave da. Det er derfor den er billigere der.
Men Ingdal tror ikke at det er prisen som avgjør om folk handler på nett.
Det er jo enkelt og greit å sitte hjemme i sofaen og gjøre unna julegavene, fremfor å løpe rundt på overfylte kjøpesentre. Men det krever jo litt planlegging da, at man er flink til å bestille i tide og sikre at man får julegavene tidsnok til å få dem under treet.
Tall viser at nesten 50% av befolkningen handler på nett annet hver uke eller oftere. Og selv om netthandelen stadig øker, er det enkelte som fortsetter i det tradisjonelle sporet og foretrekker butikker med julemusikk, julenisser og andre juleglade bodøværinger.
Nei, jeg liker å handle i byen og støtte næringslivet som er her, og så synes jeg det er greiere hvis det skulle bli noe feil med noen varer, så du kan gå tilbake der du handler det. Og
har du handlet julegaver på nett før?
Ja, i fjor så handler vi også et par julegaver på nett. Ellers så liker jeg å gå i butikker. Jeg synes det er storveis.
Reporter var Ida Kristin Dølmo. Hørselshemmede skal også ha tilgang til film på kino. Slik er det ifølge norsk lov, men forskriften om teksting av norske filmer blir ikke overholdt. Og den sikrer ikke denne kulturtilgangen for de hørselshemmede. Det mener Hørselshemmedes Landsforbund. Og det betyr at for mange av medlemmene der så blir ikke kinoopplevelsen som planlagt.
Det er ikke så lett å høre hva de sier på filmen. Og da, hvis det er tekst, så leser jeg veldig fort, og da klarer jeg å skjønne hva de sier. Men hvis det ikke er tekst, så er det ikke så lett.
For Amanda Wentworth er kriteriet for hva som gjør en kinofilm til en favoritt
Litt andre enn for mange andre niåringer.
Flåklippet?
Ja.
Hva synes du om den?
Det var veldig morsomt. Også når jeg så på den, så var det tekst, og det var veldig bra.
Er det ofte når du går på kino at det ikke er tekst?
Noen ganger så er det tekst, men ikke alltid.
Hun er en av 700 000 nordmenn med ei hørselhemming.
Det er ganske vanskelig å høre, fordi at noen ganger så er det litt sånn visker litt, så, litt sånn kiler litt lavt, og ja, så er det litt vanskelig.
Siden 1. januar 2012 skal alle kinofilmer med støtte fra Norsk Filminstitutt være tekstet. Men ifølge generalsekretær i Hørselshemmedes landsforbund, Anders Hegre, blir ikke alltid den forskriften fulgt.
Vi får henvendelser om at ikke alle norske filmer er tekstet, og spesielt så gjelder det barnefilmer. Jeg tror vel kanskje at de tenker at barn ikke leser, men det de glemmer er jo det at en del barn faktisk følger teksten og er avhengig av den, og ikke minst at foreldre, eller besteforeldre som har nedsatt hørsel, må være i stand til å hjelpe barna sine til å forstå sammenhengen i en film når man går sammen.
HLF har derfor sendt brev til Kulturdepartementet og tatt saken opp i høring med Kulturkomiteen på Stortinget. Det har ikke ført noe tilsyn med om tekst på både vært fulgt, og Hegre synes det er rart at ikke Kulturdepartementet følger med.
Vi mener at når det ikke følges opp av byråkratiet, så er det et politisk ansvar å påse at alle grupper er inkludert i norsk kultur, og nå er jo lover og forskrifter på plass, og da må vi også sørge for at det blir fulgt opp. Nei, det sender vel et signal om at man ikke bryr seg.
Det tar statssekretær Knut Olav Åmås til følge.
Vi har ingen grunn til å tro at forskriften ikke blir fulgt, fordi dette krav om teksting er jo en forutsetning for å få tilskudd til produksjonene. Men vi skal sjekke med medietilsynet hvordan dette i praksis blir fulgt opp.
Reporter her, det var Maria Pile Svåsand. Vi tar med at Storbritannias prins Charles fyller 65 år i dag, og dermed offisielt å regne som pensjonist. Og som pensjonist så har arveprinsen krav på 110 pund i uka i statlig pensjon. Det tilsvarer jo da rundt 1000 norske kroner. Men disse pengene skal prins Charles gi bort, sier han. Så om hvordan været blir frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge. Sørøstlig kuling utsatte steder. Litt snø av og til. I kveld nordvestlig bris. Enkelte snøbyger i vest, ellers opphold. Østlandet får sørlig liten kuling på kysten, som minker til kvelden. Litt sludd eller snø blir det på Østlandet av og til. Regn i lavereliggende områder sør for Hamar. Først på dagen kan det bli uttrykt for regn som fryser på bakken sør for Lillehammer. Telemark og Agder, sørlig til dels liten kuling på kysten, regn, snø over ca. 600 meter, og mot kvelden enkelte regnbyger. Vestlandet sør for Stad, regnbyger, snøbyger i høyden. I kveld nordvest opp i stiv kuling. Møre og Romsdal, på Sunnmøre stiv kuling, i kveld vestlig liten kuling. Det blir regnbyger i Møre og Romsdal, snøbyger i høyden. Trøndelag får sørøst liten kuling i dag, uttrykt for regnbyger i vest, ellers opphold. Nordland, i formiddag øker det til sørøstlig stiv kuling utsatte steder, oppholdsvær, i kveld litt regn sør i Nordland. Troms får delvis skyet oppholdsvær, i ettermiddag sørlig stiv kuling. Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, delvis skyet oppholdsvær, i kveld sørlig stiv kuling. Og Finnmarksvidda, lettskyet oppholdsvær, i kveld blir det tilskyende. Øst-Finnmark, nordvestlig stiv kuling og snøbyger, etter hvert delvis skyet opphold. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det enkelte snøbyger i dag. Så går vi til temperaturene som ble målt klokka 4. Svalbard lufthavn minus 10, Kirkenes 0, Vardø pluss 1, Alta 0, Tromsø Langnes minus 1, Bodø 0, Brønnøysund pluss 3, Trondheim Værnes 2, Molde 5. Bergen, Flesland og Stavanger begge 7 grader, Kristiansand Kjevik 8. Gardermoen minus 2, Lillehammer minus 1, Røros minus 5 og Oslo-Blindern hadde pluss 1 grad da klokka var 4. Nå får vi først klokka 7 Dagsnytt og deretter fortsetter Nyhetsmorgen.
NRK P2.
C.
psykisk syke som kan være farlige får ikke behandling fordi det ikke er plass på psykiatriske sykehus. Jens Stoltenberg blir klimaovervåker. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Ja, farlige personer får ikke behandling på psykiatriske sykehus, det advarer flere leger. Sykehusene er pålagt å gi sengeplass til personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern, men det er ikke plass til alle som blir henvist av lege. Psykiater Randi Rosenqvist har ofte henvist pasienter som er farlige for seg selv eller andre, men sjelden så blir de innlagt.
Delvis så vil psykiatrien si at ja, men de er jo ikke utilregnelige. Delvis vil psykiatrien si at vi har ikke plass. Og delvis vil de si at de er så vanskelig og utagerende at vi kan ikke ta dem. Jeg mener jo at det går utover pasienter, men ikke bare pasientene som ikke får oppfølging, men også deres pårørende. Og så går det utover samfunnet når disse pasientene gjør en voldshandling.
Den filippinske regjeringen forsvarer seg mot kritikken om at nødhjelpen etter tyfonen ikke når rask nok fram. Hjelp er nå på vei fra alle verdenshjørner. Kriseinnsatsen er ikke kommet i gang for sent, men omfanget av katastrofen har vært overveldende, sier Filippinenes forsvarsminister. Han lover nå at forsyninger i løpet av dagen skal komme fram til alle som er berørt av katastrofen. Bare på øya Leyte har 270 000 familier behov for telt etter tyfonens herjinger. Bare en måned etter at Jens Stoltenberg gikk av som statsminister, tar han plass i en prestisjetung global klimakommisjon. Kommisjonen skal foreslå tiltak som kan forene økonomisk vekst og en kraftig reduksjon av klimagassutslipp, sier Stoltenberg.
Vi har opplevd så mange skuffelser i arbeidet med å få ned verdens utslipp av klimagasser. Vi ser at de nå går ned i mange industriland, men veksten i framvoksende økonomier er så veldig sterk at verdens samlede utslipp øker. Og vi ser mer ekstremvær. Vi ser at klimaendringene faktisk finner sted. Og da er det veldig alvorlig at det er så vanskelig å få til enighet om tiltak som bringer utslippene ned.
400 000 nordmenn er aldri på internett. I tillegg er det om lag 200 000 nordmenn over 80 år som knapt bruker internett, skriver Dagsavisen. Ingeborg Moreus Hansen i foreningen SeniorNett mener det er et offentlig problem når staten forventer at alle skal bruke internett, men samtidig ser bort fra at 600 000 ikke gjør det. Regjeringen øker antallet dager bedriftene må betale ansatte lønn ved permitteringer fra 10 til 20 dager. Regjeringen vil med dette motvirke et unødig omfang av permitteringer, skriver Dagens Næringsliv. Men resultatet blir raskere oppsigelser, mener Bedriftsforbundet. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Werring.
Og her fortsetter Nyhetsmorgen. Falske pass skaffer utenlandske statsborgere goder de ikke har krav på. Bedriftene må betale mer av klimaavgiftene selv, frykt for tap av arbeidsplasser. Hjelpearbeidet går tregt på Filippinene. Og USA er i ferd med å bli selvforsynt med olje og gass. Verdens energikart må tegnes på nytt. Bruk av falske pass og falske identitetskort er et økende problem for det norske samfunnet, mener Nasjonalt ID-senter. Ved å lure myndighetene til å godta falske papirer, kan utlendinger skaffe seg goder de ikke har krav på, sier lederen for ID-senteret, Arne Aslak Tveitan.
Det kan være trygdeytelser. Det kan være å få lov til å kjøre bil i Norge, selv om du kanskje ikke har førerkort. Det kan være å ta ut penger av en bank som du i utgangspunktet ikke har rettigheter til.
Det er falsk dokument, underskrift, så det navnet finnes ikke på ordentlig.
Jan Eirik Thomassen, politiinspektør på Romerike, viser fram falske papir fra en albaner som en stund lurte norske myndigheter og banker til å tro at han kom fra Hellas.
Og her er det falske pass som han brukte den gangen da han kom første gang til Norge i 2008. Og her ser vi da til høyre her på to bankkort som viser altså kontoer som er opprettet i Nordea og i DNB.
Han opprettet malerfirma og konto i flere banker, og pengene strømmet inn på dem. Men alt var svindel. Firmaet var et hvitvaskeri for penger fra kriminell virksomhet.
Han hadde ikke en eneste malerkost og har aldri utført et malerarbeid i regi av dette firmaet her.
Albaneren, som nå er 34 år gammel, ble avslørt og sendt ut av landet i 2009.
Men så kommer han tilbake i høsten 2011, og da bruker han det passet her. Et annet, da har han også et annet type, et annet navn. Andre fødselsopplysninger og sånt. Og vi bruker dette passet, så skaffer han seg nye kontoer i forskjellige banker i, her i landet.
Han ble tatt og dømt til 2 år og 4 måneder i fengsel for heleri av til sammen 13 millioner kroner.
Andre firma blir tipset, bruk han. Gå til han, innbetal penger til han, og da vil dere kunne hvitvaske på en ganske enkel måte.
At de falske papirene liksom skulle være fra Hellas var neppe tilfeldig, sier Thomasen.
Det er jo hele poenget med dette her, fordi at vi har gresk falsk pass, og så omfattes han av EU- eller EØS-reglement, og det er veldig lett å få tillatelse, eller oppholdstillatelse i Norge. Så det er riktig, det er helt klart poenget bak å bruke et gresk pass.
I fjor ble 650 personer tatt med falske identitetsbevis i Norge. Men omfanget er nok mye større, sier Arne Isak Tveitan ved Nasjonalt ID-senter.
Jeg tror vi bare ser deler av det. Samfunnet i Norge tror jeg så langt ikke er forberedt til å ta alle de utfordringene som ligger i kjølvannet av misbruk av identitet.
Jeg registrerer en nytt firma i 2011. Og se, da er begrunnelsen litt annet, snekkerarbeid, murerarbeid og malerarbeid. Men hadde altså hverken hammer eller malerkost.
Denne reportasjen var laget av Kjartan Røslett. Arbeidsplasser vil gå tapt med Solberg-regjeringen. Advarselen kommer fra Norsk Industri, som organiserer teknologibedrifter her i landet. De frykter endringene i avgiftsordningen for klimagassutslipp. For aluminiumfabrikken Søral, helt ytterst i Hardangerfjorden, betyr det 34 millioner kroner mindre inntekt enn de hadde regnet med neste år. Og aluminiumsarbeider Ørjan Nordmann frykter nå for bygdas framtid.
Vi er alle avhengige av å ha den hjørnesteinsbedriften, og det er klart at vi frykter for hele lokalmiljøet hvis det blir verre tilstander på Sør-Norge.
Det er 2 måneder siden fagforeningslederen mistet 60 kollegaer. Nå frykter han at de alle sammen vil miste jobben.
Det skal i hvert fall bli vanskelig å få det til å gå med denne ekstra børen.
Søral og andre norske industribedrifter betaler penger for sine klimagassutslipp. For et år siden ble det bestemt at dette skulle dekkes av staten, men nå foreslår regjeringen at bedriftene selv må dekke en minsteandel av beløpet. Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, mener dette er et løftebrudd med alvorlige konsekvenser.
Det blir oppfattet som et løftebrudd fordi det er en ordning som et samlet storting har stått bak. Vi snakker om veldig mange bedrifter, og vi snakker om opp mot, altså dette er bedrifter som sysselsetter opp mot 20 000 industriarbeidere, og det er veldig mange bedrifter innenfor aluminium, ulike typer av ferrosilisium og treforedling.
Høyres Svein Flåtten, nestleder i finanskomiteen, sier de på denne måten sikrer de mest konkurransedyktige bedriftene.
Slike avgifter er ikke bare for at staten skal ha inn penger eller for at de skal spare penger. Det har jo også litt med å gjøre hva som er den risikoen som man også selv skal bære.
Aluminiumsverket Søral hadde regnet med pengestøtten for å overleve i markedet, men nå kan det bli vanskelig.
Det de gjør med et pennestrøk i Oslo nå, det er faktisk å ta ifra oss de mulighetene vi har til å overleve i det strenge markedet vi har i dag.
Vi mister arbeidsplasser, vi mister kompetanse og verdiskapning, men vi flytter da også fra for eksempel et land som Norge, hvor vi produserer basert på vannkraft, til deler av verden hvor vi bruker kull, og dermed så er det også en voldsom klimaeffekt.
Ja, administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen til slutt, reportere Lars Nehru Sand og Marit Gjelland. Marius Holm, du er daglig leder i Zero, stiftelsen som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Har aluminiumindustrien grunn til å være bekymret?
Ja, det er en veldig alvorlig sak. Dette her handler om fremtiden til de grønne arbeidsplassene i Norge, de som foredler fornybar energi til solcellesilisium, til legeringer som brukes til vindmøller. Altså det handler rett og slett om de grønne arbeidsplassene som vi skal leve av i lang fremtid i Norge, og dette her er uhyre alvorlig.
Men det grepet som da er tatt av regjeringen her, hva går det egentlig ut på? For det er ikke så lett å skjønne dette med avgifter.
Nei, det er sånn at kullkraftverkene i Europa, de må betale for utslippene sine, og da legger de bare det opp på strømprisen, og da stiger strømprisen som følge av at kullkraft forurenser. Mens vi i Norge bruker vi vannkraft, og derfor har vi en ordning som skal kompensere for det, for det er jo meningsløst at norsk industri skal betale en avgift fordi det finnes kullkraftverk andre steder. Så den ordningen er alle enige om. Det har hele industrien, kraftbransjen, hele Stortinget har vært enige om den. Og Høyre og FRP har jo drevet valgkamp på dette i 2 år, at de skal skape forutsigbarhet for investorer og forutsigbarhet for industrien, sånn at det lønner seg trygt å investere i Norge. Og nå fjerner de det med et pennestrøk, og det svekker tilliten til Norge, og det truer de grønne arbeidsplassene.
For at jeg skal skjønne det enda bedre, det dreier seg altså her om en avgift som er generell, og som blant annet gjelder kullkraftverk i Europa, som skjærer alle over en kam, og så er det den norske aluminiumsverket skal unntas.
Ja, det er kvoteplikt, altså at man bør betale CO2-kvoter når man slipper ut CO2. Det gjør norske bedrifter, men her handler det om den økningen i strømprisen som skjer når kullkraftverkene må betale for sine utslipp, og det er den man kompenserer for. Og dette er en ordning som EU har lagt opp til, og det er jo for at fordi det skal være mulig for Europa å kutte utslipp uten å miste arbeidsplassene og uten å flytte aluminiumsproduksjonen til land hvor de baserer seg på kullkraft i stedet. Og det er jo det som er alternativet. Hvis det ikke går an å investere i Norge, så investerer man i andre land, der hvor man bruker forurensende energikilder, og hvor det da blir billigere.
Men det som ble sagt her fra en av representantene fra Høyre, var jo at man skal sørge for at det er de bedriftene som klarer seg best, altså som går best, at man ikke skal subsidiere de som går dårlig. Hvordan passer det inn i dette bildet?
Ja, han har jo ikke forstått hva ordningen handler om. Men dette her handler jo også... Nå har vi fått et statsbudsjett fra regjeringen som ikke har levert på noen ting av det som stod i plattformen, annet enn skattelettene. Og de skylder på at de har bare hatt 4 uker på seg. Men det er jo ikke noen unnskyldning, for det her handler om at det er gjennomført en stor og dramatisk endring. Dette her trodde jo alle var et arbeidsuhell. Dette minner om biodieselavgiften som Stoltenberg-regjeringen innførte, og som alle trodde skulle bli endret i stortingsbehandlingen. Og grunnen til at dette her har gått under radaren foreløpig, er jo at folk har holdt igjen og jobbet, og selv Arbeiderpartiet har jo foreløpig vært forsiktige i denne saken, i håp om at dette her skal bli redda inn i Stortinget, og det har de fortsatt mulighet til. I dag så har de mulighet til å snu før denne saken eksploderer, og dette her kommer til å bli 10 ganger større enn den biodieselskandalen som oppstod da Jens Stoltenberg innførte en avgift over natta og bedrifter ble borte. Dette her handler om tusenvis av arbeidsplasser. Det handler om kjernen i norsk industri. Det handler om kjernen i foredling av vannkraft til produkter verden trenger.
Takk skal du ha, Marius Holm, daglig leder i Zero. En måned etter at Jens Stoltenberg gikk av som statsminister, tar han plass i en global klimakommisjon. Selv sier Stoltenberg at han ikke er på vei ut av norsk politikk. Kommisjonen skal foreslå tiltak for å forene både økonomisk vekst og reduserte utslipp av klimagasser.
Jeg opplever det som noe av det mest meningsfullte jeg kan gjøre, fordi det er ingen tvil om at vi har opplevd så mange skuffelser i arbeidet med å få ned verdens utslipp av klimagasser.
Sier Jens Stoltenberg, som nå sitter i utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget.
Vi ser at de nå går ned i mange industriland, men veksten i framvoksende økonomier er så veldig sterk at verdens samlede utslipp øker kraftig. Og vi ser mer ekstremvær, vi ser at klimaendringene faktisk finner sted, og da er det veldig alvorlig at det er så vanskelig å få til enighet om tiltak som bringer utslippene ned.
Kommisjonen består for øvrige av flere tidligere statsledere, næringslivsfolk og eksperter på økonomi og miljø. Det er Mexikos tidligere president, Felipe Calderón, som skal lede arbeidet. Den første rapporten skal legges fram før FNs klimamøte neste høst, og vil ha konsekvenser også for Norge, sier Stoltenberg.
De forslagene, beregningene, modellene denne kommisjonen kommer til å presentere, vil helt sikkert også ha konsekvenser for Norge. Noen kan være omstridte. Vi vil kanskje presentere ulike forslag, ulike modeller. Da vil det at vi får kunnskap, at vi får forslag på bordet, som øker sjansen for at verdens land blir enige om tiltak.
Det er blitt spekulert i om Stoltenberg etter hvert vil satse på en internasjonal karriere. Han avviser imidlertid at vervet i kommisjonen er et skritt på vei ut av norsk politikk.
Altså like lite som mitt engasjement for vaksiner da jeg var i opposisjon i 2001-2005 var noe skritt ut av norsk politikk, så er dette noe skritt ut av norsk politikk. Jeg mener det er en viktig del av det å være politiker i Norge, og også bidra til de viktige spørsmålene i vår tid, og det å redusere utslippene av klimagasser, forene det med økonomisk vekst for å bekjempe fattigdom. Det er noe jeg gjør som norsk politiker i Norge, men jeg er glad for å få den anledningen til å bidra også ut i verden til det.
Jens Stoltenberg der, og reportere Katrin Hellesnes og Sigrid Solund. Dette er Nyhetsmorgen, og klokka den er 7:15 der. Vi har disse hovedsakene. Farlige personer som er dømt til tvunget psykisk helsevern får ikke plass på psykiatriske sykehus og fortrenger andre som har behov for psykiatrisk behandling. Arbeidsplasser vil gå tapt med Solberg-regjeringen. Advarselen kommer fra Norsk Industri, som organiserer teknologibedriftene. De frykter endringer i avgiftsordningen for klimagassutslipp. Og hjelpen kommer ikke fram til mange av de nødlidende i Filippinene. Omfanget av katastrofen har vært overveldende, sier Filippinenes forsvarsminister. Verden står overfor et tronskifte på det internasjonale energimarkedet. Raskere enn antatt er USA i ferd med å bli selvforsynt med olje og gass. Det viser World Energy Outlook, som ble lagt fram denne uken. Utviklingen kan forrykke hele den geopolitiske maktbalansen og vil også få følger for Norge.
Williston i Nord-Dakota. Oljeriggene står på rekke og rad og er synlige på mange kilometers avstand i det flate landskapet. Teknologien som brukes for å pumpe olje og gass opp av bakken her, fracking, er omstridt. Men den bidrar likevel til at etablerte sannheter i den internasjonale energisektoren står for fall. Land bytter roller, verdenskartet for olje og energi må tegnes på nytt. Det mener det internasjonale energibyrået IEA, som denne uken har lagt frem årets utgave av World Energy Outlook. Det foregår et grunnleggende skifte blant de mest sentrale aktørene innen global energi, sier byråets direktør Fatih Birol. Allerede innen 2017 vil USA passere Saudi-Arabia og bli verdens største oljeprodusent. Enda tidligere, i 2015, vil USA produsere mer gass enn Russland. Energieventyret i USA skyldes den såkalte skiferrevolusjonen. Man har funnet metoder for å nyttiggjøre seg ressurser man tidligere ikke kunne håndtere. For land i Midtøsten fører endringene til at olje som tidligere ville blitt sendt til USA, går til Asia i stedet, fremfor alt Kina.
USA har jo nå på en måte en litt annen situasjon enn de hadde tidligere.
Sier olje- og energiminister Tord Lien til NRK. Han følger utviklingen med interesse, for det som utspiller seg vil få følger også for Norge.
Ja, det er klart at vi må følge med på det som skjer.
Lien er imidlertid klar på at behovet for energi på verdensbasis er økende, slik det internasjonale energibyrået også skisserer i sin rapport.
Vi ser jo nå at det oppstår nye markeder i Sørøst-Asia, i Latinamerika. Vi vet at EU vil bruke mer energi.
I USA har gassprisene stupt, men det tror ikke Lien vil ramme Norge.
Selv med de endringene som har vært, med resesjon blant annet i Europa, så har vi hatt høye priser på gass, norsk gass, og det kommer vi til å ha i fremtiden også, tror jeg.
Selv om USA nå fosser frem som internasjonal energiprodusent, frykter ikke den norske energiministeren at europeiske partnere skal snu ryggen til Norge.
Så Europa er vårt viktigste marked og vil forbli vårt viktigste marked.
Reporter Hans Christian Hansson. Ole Gunnar Austvik, god morgen. Du er professor ved BI og spesialist i politisk økonomi og olje- og gasspolitikk. Og kan man bruke så sterkt ord som revolusjon om det som skjer?
Altså, det går jo så fort at i energibransjen, som ellers har en veldig langsiktige endringer, så er jo dette veldig fort og kan brukes, kanskje ordet kan brukes av den grunn. Det er jo på noen få år endret USAs bildet av sin egen energisituasjon fra å være den største energiimportøren til å bli selvforsynt og etter hvert eksportør. Og det er det ingen som trodde, bare for noen få år siden, selv hos amerikanske myndigheter.
Kan du tegne opp det nye bildet av verden vi må forholde oss til nå, når USA får sin egen energi hjemme?
Jeg tror at ordet revolusjon på globalt plan vil kun være gyldig dersom det som skjer i USA sprer seg til andre deler av verden. For Midtøsten og andre regioner, og også Norge, vil være viktig for olje- og gassforsyningen i lang tid fremover. Men hvis revolusjonen, eller de endringene da, som skjer, har skjedd i USA på den nye teknologien, sprer seg til Europa, Kina, Asia, Afrika og andre steder, så vil du få, da kan du kanskje bruke det ordet om resten av verden.
Men er det ikke da også slik at USA ikke kjøper inn olje og gass lenger, og at de kanskje kan til og med komme til å eksportere, at det vil gå ut over produksjonen, ja, i Norge, Midtøsten?
Ja, det spørs på det totale bildet, men det som er helt klart er at vi får en mer diversifisert tilbudsside, og USA som da var på etterspørselssiden internasjonalt har vært det til nå, vil jo da komme på tilbudssiden, og du vil kanskje få flere tilbudere også, så markedene både for olje og gass vil bli mer mangfoldige, og det vil jo påvirke priser og vår situasjon også.
Hva kan skje med norsk gasseksport for eksempel?
Jeg tror at det at mangfoldet blir så mye større på tilbudssiden, og det har skjedd allerede gjennom at vi har fått en større LNG-handel, altså handel med flytende naturgass, gjør at markedet i Europa har blitt mer fleksibelt. I tillegg har vi fått en liberalisering av markedet i EU, som gjør at vi også må selge på nye måter. Og det betyr blant annet at de langsiktige kontraktene vi har hatt siden oppbyggingsstartfasen på 70-tallet, som dominerer fortsatt, vil komme under stadig sterkere press.
Men kan vi konkludere med at det blir lavere priser for norsk olje og gass? Er det den konklusjonen med to streker under her?
Oljen er en annen ting enn gass. Det er to forskjellige markeder, men gassmarkedet er i ferd med å bli globalt.
Ja.
Og de forskjellene vi ser i priserne mellom USA, Europa og Asia og Japan, de er der fordi det er flaskehalser som må løses. Og når de løses, blant annet at amerikanerne begynner å eksportere gass, så kommer de prisene til å jamne seg ut. Og hvis alt annet likt, da, så vil jo prisen i Europa da falle og prisen i USA stige. Det kan jo skje etterspørselsendringer som kompenserer for det, men at prisforskjellene kan eksistere over tid, det mener jeg ikke er mulig.
Mange takk for at du orienterte oss om dette nye verdens energikart, Ole Gunnar Austvik, som altså er professor ved BI. Takk skal du ha. Nå til Filippinene, for der går hjelpearbeidet tregt. Tusenvis av desperate flyktninger forsøker å komme seg ut av de katastroferammede områdene i Tacloban, og mens de først nå har åpnet de første flyktningemottakene i Cebu.
Fra en liten reise-TV midt i den store idrettshallen kan man høre en filippinsk nyhetsoppleser fortelle om siste nytt fra syklonens herjer. Men de menneskene som er i dette rommet trenger hverken TV-bilder eller journalister for å fortelle dem om det de har vært gjennom de siste dagene. I millionbyen Cebu på Filippinene har myndighetene, 5 dager etter at den tropiske syklonen Haiyan feide over landet, endelig fått satt opp et flyktningemottak. Hit kommer småbarnsforeldre, eldre og syke. Men foreløpig er det glissent i den store hallen. Kun 37 av de flere tusen hjemløse er innlosjert her. En av dem er en yngre kvinne med 3 barn, som nå endelig har begynt å snakke igjen.
The first 2 days dreaming, always crying, mama, shouting.
Violette var en av de heldige som fikk plass på et av de store transportflyene som fraktet hjemløse ut av Tacloban. Mannen sin og barnas far derimot var ikke så heldig. Han har hun ikke hatt kontakt med på mange dager.
Maybe my husband. Maybe my husband no more food there. Maybe survive on that storm, but the food, how, I don't know how we eat now.
Krisen og fortvilelsen disse menneskene opplever er nesten ufattelig. Døde mennesker ligger fortsatt i gatene, og myndighetene har bare så vidt begynt opprydningsarbeidet. Det er stor mangel på mat og rent vann, og i ren desperasjon ga Violetta sine 3 barn saltvann å drikke.
The water from the sea.
You drink the water from the sea.
Very salty, yes, my kid. Mama. The water very salty. Oh no. What? No more water. Drink.
Dette senteret har bare plass til 300. Og ifølge FNs høykommissær for flyktninger er det rundt 800 000 hjemløse på Filippinene akkurat nå. Derfor ønsker de å lage flere slike flyktningemottak i Cebu, forteller frivillige Eileen Dariba.
Okay, right now in Cebu, this is the only one yet. If this would fill up around 300 individuals maximum, We are trying to identify another place to put them in as evacuation center.
En av de som i hvert fall ikke vil reise tilbake til Tacloban er Violetta.
I don't like to go back there.
Og reporter i Filippinene, det er Christian Aanensen. Så litt om det avisene skriver. Siv Jensen advarer bankene mot å øke renten. Til Dagens Næringsliv sier finansministeren at bankene må slutte å bruke de nye kapitalkravene som unnskyldning for urimelig høye utlånsrenter. Og finansministeren også snakket med Nasjonen. Der sier hun at fjerning av arveavgift gir skatteøkning for landbruket. Men Siv Jensen tror likevel ikke at økningen blir så stor som Bondelaget har beregnet og advart mot. 400 000 nordmenn er aldri på nettet. Det er oppslaget i Dagsavisen. Nettbank, mail og nettaviser er ikke en del av hverdagen. Og disse blir diskriminert, sier styreleder i Seniornett, Ingeborg Moreus Hansen. AUF-lederen peker ut svak miljøpolitikk som årsaken til at Arbeiderpartiet tapte valget. Til Aftenposten sier Eskil Pedersen at Arbeiderpartiet framstår som et oljeparti. Kulturfond for tater og samer fjernes, skriver Vårt Land. Bondevik-regjeringen etablerte fondene som erstatning for gamle overgrep. Nå trekker Solberg-regjeringen dem tilbake. Hvor umusikalske kan politikere være, sier Holger Gustavsen i stiftelsen Romanifolkets og Taternes kulturfond. Fagforbundet frykter at kampkraften blir svekket. Klassekampen skriver at anbud, privatisering og endringer i offentlig sektor gjør fagforbundets arbeid vanskeligere. Til bilder av grønt og grovt så forteller Dagbladet om den menyen som er best for hjertet, mens akupunktur mot søtsug, ja, det er oppslaget i VG. Ungdommer i Rogaland drømmer om godt betalte oljejobber. Derfor så strømmer stadig flere til realfagene og vil bli ingeniører. Lederen i Utdanningsforbundet i Rogaland syns nå pendelen er svingt for langt i en retning, og frykter for andre fag. På utdanningsmessen i Stavanger denne uken er det mange som sliter med å lokke ungdommen til seg.
Fem slag, så er det T-skjorta. Du klar?
De blir gjerne med på spikerkonkurransen til byggfagene, eller smaker på smårettene til matfagene. Men de fleste ungdommene på yrkesmessen i Stavanger, de nøyer seg med en smaksprøve eller et spikerslag, og sikter i en helt annen retning.
Jeg er veldig glad i å spise mat, men ikke så glad i å lage mat.
Hva du skal bli da?
Noe sånn forretningsmann må du bli.
Jeg har tenkt å bli advokat. Ingeniør. Jeg tenker kanskje litt ingeniør, jeg også.
Jeg er også blitt ingeniør.
De skal bli økonomer, advokater og ingeniører, og drømme om godt betalte oljejobber.
For det høres kult ut å være ingeniør. Ja, jeg har hørt mye om at det er lett for ingeniører å få jobb, og det er jo en av grunnene til at jeg vil bli ingeniør. Greit betalt.
Det er ganske sikker jobb, og skal være greit med penger.
Og når så mange sikter mot olje i Rogaland, så er det vanskelig å selge andre utdannelser.
Nei, vi er jo i et fylke som heter Rogaland, og der er det olje. Så det er de vi slåss mot.
Det sier Eva Grøsfjell, som kjemper fortvila for matfagene.
Det er vanskelig å få de til å velge restaurant og matfag. Vi trenger de, og det er læreplasser i alle fagene som kommer inn under hos oss. Så hvis de vil ha jobb, hvis det hadde vært viktig for dem, at de vil ha jobb, og det er jobb i all fremtid med mat. For mat er jo det siste vi slutter med.
Nei, sikker jobb og gode lønn er visst ikke nok. I Rogaland er det andre utdannelser som gir status. Det sier fylkesleder i Utdanningsforbundet, Gunn Reidun Tetnes Aaserud.
Ungdommer snakker ikke lenger om at de skal bli tømmermann eller elektriker eller rørlegger for den saks skyld. Det er et veldig fokus både fra de voksnes side, men fra elevens side også, at det er høyskole- og universitetsutdanninger det er det som gjelder nå. Det er liksom olje som gjelder, det er olje og det er der pengene ligger. Og da bør du satse type ingeniør.
Og skal du bli ingeniør, så er det ofte realfag som gjelder. De siste årene har det vært et voldsomt fokus på å styrke realfagene i skolen. Tetnes Aaserud synes dette er bra, men er nå redd for at pendelen har svingt litt for langt.
Det har blitt populært å søke seg inn på realfag igjen, og det synes jeg er bra. Så derfor tenker jeg at det er viktig at vi holder et fokus på det videre også. Men det må ikke gå på bekostning i forhold til yrkesfag og i forhold til språk og samfunn.
Guttene fra Skjeierne synes det er kjekt med spikerkonkurranse på yrkesmessen. Men når de nå skal begynne på videregående, så er de sikre på at det blir matte og fysikk framfor spiker og hammer.
Jeg har jo lyst til å gå noe med realfag, da, altså ingeniør. Og da velger jeg studiespesialisering med realfag. Det er jo matte og fysikk, og det er liksom det jeg er interessert i.
Fordi, som sagt, det er mye større mulighet i tilfelle jeg ikke har lyst til å bli advokat allikevel, så har jeg jo den utdanningen som jeg kan gå og bidra med.
Reporter her, det var Øystein Ellingsen. Etter Dagsnytt skal vi høre om den jødiske minoriteten i Afghanistan, nemlig Sablon Simantov, for der består den jødiske minoriteten bare av én mann. Barnehager og regnskog, det er temaer i Politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmorgen, Kari Bekken Larsen. Her i studio, Øystein Heggen.
Alvorlig psykisk syke får ikke behandling fordi det ikke er nok plasser. Bruk av falske pass og ID-papirer er et økende problem. Hjelpearbeidet på Filippinene går tregt. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Det er ikke plass på psykiatriske sykehus til alvorlig psykisk syke pasienter. Det sier psykiatere på de største psykiatriske sykehusene i Norge. Årsaken er at sykehusene er pålagt å ta imot alle som er dømt til tvungent psykisk helsevern. Det er så mange at de syke som ikke har gjort noe kriminelt, ikke får den oppfølgingen legene mener de bør få.
En kommer hverken inn eller ut uten nøkkelkort. Her på Dikemark bor 16 av de farligste psykiatriske pasientene i Norge. Stadig større andel av de innlagte på Dikemark og de 20 andre sikkerhetsavdelingene i Norge er dømt for drap, trusler eller vold. Dermed blir det færre senger til andre alvorlig psykisk syke, forteller koordineringsansvarlig for psykiatridømte Stine Kilden.
Flere av de lokale sikkerhetsplassene særlig fylles opp av de pasientene som har dom. Og da kan man jo stille seg spørsmålet eventuelt om de er da til fortrengning for andre pasienter som kunne trengt en sengeplass i sikkerhetspsykiatrien.
142 personer er i dag dømt til tvungen psykisk helsevern, og sykehusene er pliktige å gi sengeplass. Psykiater Randi Rosenqvist henviser stadig pasienter til psykiatriske sykehus, men pasientene blir ikke innlagt, forteller hun.
Delvis så vil psykiatrien si at ja, men de er jo ikke utilregnelige. Delvis vil psykiatrien si at vi har ikke plass, og delvis vil de si at de er så vanskelig og utagerende.
Sikkerhetsavdelingene viser til færre sengeplasser på de store institusjonene og et bedre hjelpeapparat i kommunene. Men det hjelper ikke de sykeste, sier Rosenqvist.
Så jeg mener jo at det går utover pasienter, men ikke bare pasientene som ikke får oppfølging, men også deres pårørende. Og så går det utover samfunnet når disse pasientene gjør en voldshandling.
Reporter her, det var Marit Gjelland, og helseminister Bent Høie fra Høyre vil likevel ikke garantere at det blir flere plasser ved psykiatriske sykehus.
Ja, det må jeg nesten vurdere ut fra behovet, og nå forstår jeg at det har vært en vekst i antallet som kommer inn på dom. Det kan jo tyde på at det også er behov for flere plasser, men det er for meg ikke mulig å være den som på en måte er overdommer over de vurderingene som tas ute i sykehusene på akkurat antallet plasser på det området, men samlet sett så skal det bli bedre kapasitet i psykisk helse.
Bruk av falske pass og identitetskort er et økende problem. Ved å lure myndighetene til å godta falske papirer kan utlendinger skaffe seg goder de ikke har krav på, det sier lederen for Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan.
Det kan være trygdeytelser. Det kan være å få lov til å kjøre bil i Norge, selv om du kanskje ikke har førerkort. Det kan være å ta ut penger av en bank som du i utgangspunktet ikke har rettigheter til.
Det er falsk dokument, underskrift, så navnet finnes ikke på ordentlig.
Jan-Eirik Thomassen, politiinspektør på Romerike, viser fram falske papir fra en albaner som en stund lurte norske myndigheter og banker til å tro at han kom fra Hellas.
Og her er det falske passet som han brukte den gangen da han kom første gang til Norge i 2008. Og her ser vi da til høyre her på to bankkort, som i Nordea og i DNB.
Han opprettet malerfirma og konto i flere banker, og pengene strømmet inn på dem. Men alt var svindel. Firmaet var et hvit vaskeri for penger fra kriminell virksomhet.
Han hadde ikke en eneste malerkost og har aldri utført et malerarbeid i regi av dette firmaet her.
Albaneren, som nå er 34 år gammel, ble avslørt og sendt ut av landet i 2009.
Men så kommer han tilbake i høsten 2011, og da bruker han det passet her. Så skaffer han seg nye kontoer i forskjellige banker.
Han ble tatt og dømt til 2 år og 4 måneder i fengsel for heleri av til sammen 13 millioner kroner.
Jeg tror vi bare ser deler av det.
I fjor ble 650 personer tatt med falske identitetsbevis i Norge.
Samfunnet i Norge tror jeg så langt ikke er forberedt til å ta alle de utfordringene som ligger i kjølvannet av misbruk av identitet.
Så Arne Isak Tveitan, leder for Nasjonalt ID-senter, reporter Kjartan Røslett. Så til Filippinene. Der går hjelpearbeidet tregt. Tusenvis av desperate flyktninger forsøker nå å komme seg ut av de katastroferammede områdene i Tacloban, mens myndighetene først nå har åpnet det første flyktningemottaket i storbyen Cebu.
Fra en liten reise-TV midt i den store idrettshallen kan man høre en filippinsk nyhetsoppleser fortelle om siste nytt fra syklonens herjer. I millionbyen Cebu på Filippinene har myndighetene, 5 dager etter at den tropiske syklonen Haiyan feide over landet, endelig fått satt opp et flyktningemottak. Hit kommer småbarnsforeldre, eldre og syke. Men foreløpig er det glissent i den store hallen. Kun 37 av de flere tusen hjemløse er innlosjert her. Violett var en av de heldige som fikk plass på et av de store transportflyene som fraktet hjemløse ut av Tacloban. Mannen sin og barnas far derimot var ikke så heldig. Han har hun ikke hatt kontakt med på mange dager.
Maybe my husband. I don't know how he eat now.
Krisen og fortvilelsen disse menneskene opplever er nesten ufattelig. Døde mennesker ligger fortsatt i gatene, og myndighetene har bare så vidt begynt opprydningsarbeidet. Det er stor mangel på mat og rent vann, og i ren desperasjon ga Violetta sine 3 barn saltvann å drikke.
Mamma, the water very salty. Oh no, what? No more water, drink, drink.
Dette senteret har bare plass til 300, og ifølge FNs høykommissær for flyktninger er det rundt 800 000 hjemløse på Filippinene akkurat nå.
Ja, det sa vår reporter på Filippinene, Christian Aanensen. Mange industriarbeidere risikerer å miste jobben med den blå regjeringen, det hevder Norsk Industri. Regjeringen foreslår å endre avgiftsordningen for klimagassutslipp. Og for aluminiumsfabrikken Søral, helt ytterst i Hordaland, fører det til et tap på 34 millioner kroner i løpet av et år. Aluminiumsarbeider Ørjan Nordmann frykter for bygdas framtid.
Vi er alle avhengige av å ha den hjørnesteinsbedriften. Og det er klart at vi frykter for hele lokalmiljøet hvis det blir verre tilstander på Sør-Norge.
Det er 2 måneder siden fagforeningslederen mistet 60 kollegaer. Nå frykter han at de alle sammen vil miste jobben.
Det skal i hvert fall bli vanskelig å få det til å gå med denne ekstra børen.
Søral og andre norske industribedrifter betaler penger for sine klimagassutslipp. For 1 år siden ble det bestemt at dette skulle dekkes av staten, men nå foreslår regjeringen at bedriftene selv må dekke en minsteandel av beløpet. Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, mener dette er et løftebrudd med alvorlige konsekvenser.
Det blir oppfattet som et løftebrudd fordi det er en ordning som et samlet storting har stått bak. Vi snakker om veldig mange bedrifter, og vi snakker om opp mot, altså dette er bedrifter som sysselsetter opp mot 20 000 industriarbeidere.
Høyres Svein Flåtten, nestleder i finanskomiteen, sier de på denne måten sikrer de mest konkurransedyktige bedriftene.
Slike avgifter er ikke bare for at staten skal ha inn penger eller for at de skal spare penger. Det har jo også litt med å gjøre hva som er den risikoen som man også selv skal bære.
Det de gjør med et pennestrøk i Oslo nå, det er faktisk å ta ifra oss de mulighetene vi har til å overleve i det strenge markedet vi har i dag.
Reporter her, det var Lars Nehru Sand og Marit Gjelland. Magnus Carlsen setter stor pris på støtten fra det norske folk under sjakk-VM. Gjennom internett så får Carlsen med seg interessene her hjemme. Og at det er sjakkfeber i Norge, det er de største mediene ikke i tvil om.
Det forteller meg at en liten idrett har blitt veldig stor.
Det sier NRKs nettjournalist i India, Mats Nyborg Støstad. Han merker at nå er det sjakk folket vil ha.
Nesten alle sakene jeg leverer blir lest veldig godt. Nesten uansett hva slags aspekt av sjakken du, eller Magnus Carlsen du skriver om.
Ole Kristian Strøm i VG har fulgt Magnus Carlsen i mange år. Og nettopp fascinasjonen for sjakkgeniet tror han er mye av forklaringen på den enorme interessen her hjemme.
Han er en person med stor integritet. Han er en veldig god representant for Norge utenlands. Og nå blir han kanskje verdensmester også.
Jeg synes han er veldig, veldig hyggelig.
Det sier manager Espen Agdestein. Også hovedpersonen selv har lagt merke til at i Norge er det sjakkfeber.
Han føler at han har støtte og at det er interesse for det han gjør, og det er med på å gi han god energi.
I dag så er det hviledag i India, og det femte partiet i sjakk-VM det spilles i morgen. Og som vanlig så kan du se dette partiet på NRK1 og NRK.no. Reporter her, det var Vibeke Unnhjem. Elin Pettersen har ansvaret for Dagsnytt i dag. Det er Hanne Lunås som er teknisk ansvarlig. Jeg heter Anders Borgen Werring.
Nyhetsmorgen skal til Afghanistan, der den jødiske minoriteten teller bare én mann. Han driver kebabkafé, men med underskudd. Og dersom gjestene fortsetter å svikte ham, så flytter han også.
Jødisk musikk fra Afghanistan. Helt siden 1200-1300-tallet har landet hatt en jødisk minoritet. Men nå består menigheten bare av én person. Jeg er afghaner. Vi lever som brødre her. Vi er like jøde som muslim, sier Sabulon Simantov. Han driver kebabsjappe i Kabul. Godt kledd står han bak grillen utendørs. Men folk kan også spise inne i kaféen hans. Afghanistans eneste kjente jøde bor i et rom over byens synagoge. Men det har ikke alltid vært slik. I 1948 bodde 5000 jøder i Afghanistan, og i 1951 lot myndighetene de som ville emigrere. I 1969 var de 300. Da Taliban kom til makten med sin ekstreme variant av islam, rømte resten til Israel eller USA. Bortsett fra 10, blant dem Simantov. Kona og barna bodde sammen med ham, før de også dro til Israel. I flere år var det to jøder i Kabul, Ishak Levin og Sebulon Simantov. Men de kom på ingen måte godt overens, som vi kan høre i dette opptaket. Kjeltring, goy, er jeg goy? Var ikke jeg god mot din familie, og dette er takken, og du kaller meg kjeltring og trippelgoy? Filmskaperen Dan Alex laget en dokumentar om Kabuls eneste jøder. Simantov lå i bitter strid med den mye eldre Levin. De kranglet om hvem som skulle ha ansvar for synagogen og torarullene. En talibaner stjal sølvet fra synagogen og konfiskerte den hellige skriftrullen, som Simantov mener var 400 år gammel. Han og Levin beskyldte hverandre for å ha latt torarullen gå tapt. Simantov kritiserte også Levin for å drive som spåmann og selge amuletter til afghanske kvinner, noe han mente var i strid med religionen. Mens Levin på sin side forsøkte å kvitte seg med Simantov ved å fortelle Taliban at han var en spion, ifølge The Washington Post. I 2005 døde Levin en naturlig død, noe Simantov ikke beklaget. «Nå er jeg den eneste jøden her, nå er jeg sjefen», sa han til Associated Press da. Som en enmannsminoritet er han blitt en celebritet. Og fra fjern og nær kommer journalister som Al Jazeera English.
Jewish communities around the world are celebrating Rosh Hashanah, the Jewish New Year, on Wednesday. But for one man in Afghanistan, it will be a solitary event.
If you give any other Jew $100,000 to come live here, they would not come because of the fighting and the conflicts here. They would not come. I am brave. There is no one here like me.
Jeg er modig, så jeg blir, slår han fast overfor Al Jazeeras reporter Alan Fisher. Simantov har vært teppehandler, juvelselger, og nå serverer han kebab. Men bordene i kaféen står tomme. For folk frykter selvmordsbomber og vold, og derfor går ikke de på kafé. Får han ikke solgt mer kebab, stenger han butikken i mars.
Reporter Sissel Wold. Dette er Nyhetsmorgen med disse hovedsakene. Alvorlig psykisk syke får ikke behandling fordi det ikke er nok plasser. Årsaken er at sykehusene er pålagt å ta imot alle som er dømt til tvunget psykisk helsevern. Bruk av falske pass og ID-papirer er et økende problem. Falske papirer kan gi utlendinger goder de ikke har krav på, sier lederen av Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan. Hjelpearbeidet på Filippinene går treigt. Tusenvis av desperate flyktninger forsøker å komme seg ut av de katastroferammede områdene. Ja, Bjørn Myklebust, du er programleder for Politisk kvarter, og i dag kan det bli enighet om statsbudsjettet i Stortinget, men ikke her inne.
Det ropes om løftebrudd, kommentarer skrives med caps lock på, og da blir det debatt om regnskog og om barnehager. Utestemme er lov. Ja, hvorfor roper du om løftebrudd om barnehage fra regjeringen, Torgeir Knag Fylkesnes? Du sitter i utdanningskomiteen for SV.
Ja, nei, vi har jobbet med å styrke barnehagen, og dette handler om rett og slett å få til flere opptak i året, sånn at de som er født senere enn 1. september også kan være sikret rett til barnehageplass. Derfor foreslo den rød-grønne regjeringen, med Kristin Halvorsen i spissen, at man utvider og trapper opp ordninger sånn at man kan nå to barnehageopptak. Så kommer det nye regjeringer på. Forrige fredag så trekk de da bort denne opptrappingen, sånn at vi er tilbake til start igjen. Det er etter at en valgkamp vi har vært gjennom, der Høyre har kritisert regjeringen knallhardt. Linda Hofstad Helleland har blant annet sagt fra Høyre, har blant annet sagt at den rødgrønne regjeringen har sviktet alle barn som er født etter 1. september. Og så kommer de nå da, og trekker da ut den støtten der. Så vi har brukt da litt over en uke til å rett og slett bare presse de og presse de på Stortinget for å få ordentlig svar på dette. Jeg har stilt spørsmål til Erna Solberg, har stilt spørsmål til Torbjørn Røe Isaksen, og til slutt da Jan Tore Sanner. Og det enda på visen har vært at de bare skubber alt ansvar bort fra seg selv, og det virker som at enkelte løfter i valgkampen er viktigere enn andre.
Svein Harberg, leder av familiekomiteen på Stortinget fra Høyre. Kanskje du kan komme han til hjelp her? Har du fått noen varsler fra budsjettforhandlingene om det med to barnehageopptak, om det er på bordet i sluttfasen?
Det kan jeg aldri tenke meg, fordi at dette har vært så soleklart at vi skal gjøre på en annen måte, og det er jo det som er hele poenget. Og jeg må si at det er litt underlig når SV nå roper om løftebrudd. For jeg husker veldig godt i 2005, Kristin Halvorsen var intervjuet i denne kanalen, der hun sa det at hvis ikke vi innen 2008 har på plass en ordning der barn får barnehageplass innen 3 måneder etter de har søkt, så er dere kvitt meg. Nå ble vi ikke kvitt henne. Vi fikk heller ikke denne løsningen med at folk får barnehageplass 3 måneder etter de har søkt. Men det vil Høyre og FRP gjøre i regjering. Derfor har vi sagt å ta denne løsningen nå med å gå til 2 opptak. Det løser jo ingenting. Vi vil gjøre en skikkelig jobb og lage fleksible løsninger slik at folk får barnehageplass når de trenger det.
Og da blir det opp til kommunene og kommunenes lommebok?
Nei, det blir det ikke. Dette koster penger, og det er vi helt tydelige på. Nettopp derfor vil vi innføre noe som er finansiert. For det som gjøres nå er jo bare en bitteliten startbevilgning på noe som er dyrt. Å ha 2 barnehageopptak vil koste 1,5 milliard. Og at da SV på vei ut av regjeringskontorene etter 8 år skryter over til å legge inn 222 millioner, det faller vel litt på sin egen urimelighet.
Jeg synes det er en veldig skranglet argumentasjon, for du kan ikke si på den ene måten at dette her er viktig å øke kapasiteten i barnehagen sånn at man kan ta flere opptak. Og så ved første korsvei så trekker man ut de midlene som skal sørge for å få flere voksne i barnehagen, sørge for å få flere barnehagepedagoger, sånn at du kan få, rett og slett folk får raskere barnehageplass. Sånn at du kan ikke gå tilbake for å si at vi skal gå frem. Det er en sånn absurditet i det. Og så på den ene siden så sier de at dette er opp til kommuner, og kommuner må avgjøre dette her. Og kommunene er i en presset økonomisk situasjon. Det hjelper ikke når du trekker penger ut av barnehagen. Hvis målet er da at folk skal kunne få barnehageplass når de måtte ønske det. Sånn at det er veldig uklart hva som er ansvarsforholdet her, og det virker som at det er en sånn form for høyrestrategi, at man skal peke i forskjellige typer retninger om hvem som har ansvaret her. En ting sier man i valgkampen, men når man kommer etter valgkampen, så er de som betaler for skattelettene for de aller rikeste i samfunnet, det er barnefamiliene som da må vente enda lenger i kø og betale enda dyrere barnehager.
Ja, det er jo direkte feil. Når han viser til dette med ansvarsforskrivelse, så viser han antagelig til det at SV i spørretimen har spurt statsråder som ikke har dette som ansvarsområde, men de har likevel svart på spørsmålene, men pekt at det er andre som har dette ansvaret. Det er faktisk helt vanlig på Stortinget at det gjøres sånn, og det har de andre gjort i 8 år. Det som er poenget her er jo nettopp det at kommunene sliter med økonomien, og da pålegger de å ha et ekstra opptak. Altså at alle barnehager må ha ledig kapasitet som ikke er finansiert, for det er det som er realiteten her. I et normalt barnehageår så går det en del barn ut ved sommerferien. Skal du ta ekstrabarn inn i løpet av året, så må du ha kapasitet til det. Det er ledig kapasitet som må stå der. Det er ikke på plass enda. Høyre er mest opptatt av i første omgang nå å sikre kvaliteten i barnehagen.
Men du argumenterer mot Høyres program nå, for der Nei. Går dere vel inn for to opptak?
Nei, der står det ingenting om det. Vi har sagt vi vil ha fleksible løsninger, det står i programmet, og det står i plattformen.
Hvor er løftebrudet, Fylkesnes?
Ja, det er litt sånn pussy dette, for vi trapper jo opp for å få flere opptak i året, og så har de tatt ordet for løpende opptak. Det krever rett og slett en enorm kapasitet. Derfor, når vi la inn i budsjettet en opptrapping mot flere opptak, så var det rett og slett å øke kapasiteten med 2900 flere barnehageplasser. Det er med ansatt og full rulle. De trekker dette her ut. Så når Harberg her sier da at de ønsker å trappe opp og øke kapasiteten, så kan ikke de bare noen dager etter at statsbudsjettet er lagt frem, der de har trukket ut disse her stillingene og barnehageplassene, sier at de ønsker å satse på det. Men
nå tror jeg man bruker utestemme, for hele poenget er jo at disse plassene finnes ikke. Kommunene jubler nå over at ikke vi har pålagt i noe de ikke kan gjennomføre. Det er det som er hele poenget. De må ha tid til å få på plass kompetanse. Derfor har vi satset på kompetansebiten i vårt budsjett. Det er der vi har lagt inn ressursene.
Hvorfor tror du Utdanningsforbundet skryter av regjeringens løsning, Fylkesnes?
Utdanningsforbundet har ikke vært opptatt av å øke kapasiteten. Dette er først og fremst foreldrene som har ønsket. Og jeg har en venninne som fikk barn nå midten av oktober. Hun jublet når regjeringen la frem statsbudsjettet, fordi at hun visste at hun ville da være sikret en barnehageplass. Men nå, når Høyre da har kommet på plass, så er jo ikke sikret barnehageplass lenger her i Oslo. Og det er jo den kjipe realiteten som småbarnsfamiliene må stå overfor. Og jeg er redd for at vi havner i en situasjon med Høyre, der de i stedet for å øke kapasiteten, så sier de bare, kjør på, hiv barnehagebarna inn med få voksne, få pedagoger, sånn at du får en helt håpløs. Vi er tilbake til den situasjonen vi hadde her for mange år siden, der barnehagene blir en oppbevaringsanstalt. Og dette her er spesielt skummelt for ettåringer. Men hvis vi bare tar på alvor ettåringene her, Svein Harberg. Ettåringer, det er de aller yngste vi har i det samfunnet her. Vi vet ikke om barnehager er godt for dem. Men det vi vet, det er at gode barnehager av høy kvalitet, det er bra for dem.
Så, så
fleksibel løsninger til Høyre.
I disse barnehagene.
Ja, men du får ikke bedre kvalitet med å trekke ut penger fra barnehagene.
Jo, ved å sette det inn på kvalitetsbygging i stedet for å øke antallet. For dere er bare opptatt av antallet, og det har dere vært i 8 år. Nå satser vi på kvaliteten. Nå skal vi se hva som fungerer. Nå skal vi sørge for at det blir kvalifisert personale, og at kommunene har trygge og gode barnehager på plass.
Du gjør ikke noe mer. Du gjør ikke noe mer enn det vi foreslo på kvalitet. Vi foreslår flere ansatte og flere barnehageplasser, pluss økt satsing på etter- og videreutdanning og forskning. Dere reduserer hele satsingen på barnehager betraktelig.
Litt utestemme på slutten der. Vi får se om KrF bruker den i budsjettforhandlingen. De lovet i hvert fall å kjempe for to opptak. Slutt å klage. Ole Mattismoen i Aftenposten, du brukte caps lock da du skrev om miljøbevegelsens reaksjon på kutt i regnskogsatsingen fra den nye regjeringen, og hva var det du reagerte på?
Jeg reagerte på at det gikk bare minutter før det ble kjent, før Siv Jensen la frem statsbudsjettet i Stortinget, forslaget, før det haglet inn med pressemeldinger fra mange av miljøorganisasjonene, ikke alle, med veldig sterke ord, hvor de karakteriserte budsjettreduksjonen på 400 millioner kroner til 2,6 milliarder veldig sterkt. Og det kom så umiddelbart at jeg tenkte at dette her er på autopilot. Det hadde vært lekkasjer om at det kanskje kom en kutt. Det gjorde det. Det var akkurat som de var forberedt på at dette var det store. Og så virket det som de rett og slett ikke hadde lest budsjettforslaget. De hadde kunne ikke lest, sånn som jeg oppfattet en gang, pressemeldingen fra Miljøverndepartementet, hvor det sto at vi tar disse 400 millionene, men dersom det blir behov for dem i løpet av 2014, så vil de bli etterbevilget. Det sto at ordningen med at Norge finansierer regnskogbevaring i andre land forlenges fra 2015, som den rød-grønne regjeringen hadde som plan, til 2020 på minst samme nivå, står det. Med andre ord,
Slutt å klage.
Ja, slutt å klage. For altså, de siste årene har det stått hundrevis av millioner kroner på sperret konto i Norges Bank. Penger man ikke har fått brukt fordi at mottakerlandene ikke har oppfylt det de skulle enda. Så dette så ikke jeg på som noe kutt.
Dag Hareide, du er leder i Regnskogfondet, og står du fast på din rett til å klage?
Ja, det er. Og for det første så altså har vi da lest pressemeldingen, men antagelig har ikke Mattis Moen lest den rød-grønne innstillingen. For der sto det at man skulle ha tett opp til 3 milliarder pluss 600 millioner. Så hvis man da får de pengene som du ikke har i hånda, men de som er på taket, så er det faktisk et kutt på 600 millioner og ikke 400 millioner. Og 400 millioner, eller 600 millioner, er masse penger. Og det er to grunner til at vi protesterer. Altså det ene er, altså hva dreier dette seg om? Altså her har du verdens eldste økosystem med 50-80% av alle dyre- og plantearter.
Men det er ikke det dere krangler om?
Jo, jeg mener det er spørsmålet om hvor viktig det er, ikke sant? Altså det er her... Er dette blitt halvert, ødelagt siden 2. verdenskrig? Det er akutt. Og den ødeleggelsen skaper et utslipp av CO2 som er mer enn alle biler i verden hvert år. Det forsvinner en fotballbane hvert fjerde sekund. Så dette er kjempeviktig. Og dette ser Erna. Altså Erna har sagt at dette, altså om klima ser hun i hvert fall, at dette er den viktigste utfordringen i vår tid. Og så sier hun i tillegg, regnskogsatsingen er det viktigste tiltaket i klimakampen. Og Erna var den første partilederen som sluttet seg til dette, når Regnskogsfondet og Naturvernforbundet foreslo dette. Vi hadde store forventninger. Derfor ble vi skuffet. Jeg er ikke sint, men jeg er bare veldig, veldig skuffet.
Men,
jo, men altså, bare for å si det, jeg er virkelig ikke uenig med deg i viktigheten av dette her. Jeg har reist for Aftenposten og A-magasinet rundt i hele verden og skrevet om viktigheten av å bevare verdens regnskoger. Det har jeg holdt på med i 20 år. Så det er ikke der det går på. Min kommentar gikk rett og slett på deres reaksjon for de pengene når de kommer, og hvor mye man trenger når, om dette var et reelt kutt eller ikke. Bare så det er sagt ja, veldig klart.
Det er et reelt kutt.
Men poenget her er, og ditt poeng vel, Mattis Moen, er at pengene brukes jo ikke. Og da gjør det ikke noe om man nedskalerer litt, og så sier man at hvis det trengs, så får dere det likevel.
Ja, begge, både de rødgrønne og de blåblå har jo sagt det. Bare det at de har sagt med veldig forskjellige summer. Og poenget er nå at disse pengene er utbetalt i år. Altså det er en helt annen situasjon i år enn det var i fjor.
Hvor mye er utbetalt?
Alt som er inne. Og det er overført, det er ikke Norges Bank lenger, det er overført til Brasil, disse pengene. Og jeg snakket nettopp med den brasilianske direktøren som styrer med dette. Altså Brasil har jo kuttet sin avskoging så mye at vi har sluppet utslipp tilsvarende Tyskland hvert år. Altså dette er som har betydd noe i klimakampen. Og han sa at vi har flere prosjekter enn vi har penger. I Indonesia så står dette på vippen. Det er nå det landet som ødelegger mest skog. Der er det kraftig, altså det er krefter som virkelig ønsker å ødelegge mer skog, palmeoljekrefter og så videre. Og så er det den andre siden som kjemper. Norge har vært kjempepositiv i dette. Og du har andre land, Ecuador, som vi går inn, og det er opp til 50 skogland hvor Norge er den viktigste. Og det er riktig, som Mattis Moen sier, vi er fortsatt den viktigste i dette. Det er derfor dette blir så viktig, ikke sant?
Men hvor er det?
Til, jeg vil bare si, altså jeg skal rose regjeringen for at de har sagt at dette skal fortsette til 2020. Det visste vi for så vidt, for vi har snakket med Høyre på forhånd, de sa det i valgkampen, og de rødgrønne foreslo det samme. Så nå har vi faktisk et flertall, og til og med da inkludert Fremskrittspartiet, som sier at vi skal fortsette til 2020, og det sa vi i pressemeldingen vår, at det er positivt.
Men stemmer det da at pengene blir brukt? For da tar vel du feil, Mattis Moen?
Nei, ja. Pengene som sto på sperret konto i Norges Bank ble overført til sperret konto i Brasil. Også der på sperret konto, fordi at Brasil ikke på alle områder...
Men hvor mye av disse pengene er brukt, det er spørsmålet.
Jeg har ikke de tallene i hodet. Det klarer jeg ikke å redegjøre ordentlig for. Men som sagt, regjeringen skriver jo, ikke sant, at de kommer til å etterbevilge de pengene som er nødvendige dersom det er behov for de 400 millioner neste år. Poenget mitt var at jeg hadde forventet at de angrep andre ting med dette budsjettet, som at for eksempel det ikke ligger noe inn for å styrke klimaforliket slik de har snakket om i hele valgkampen i alle forhandlingene. Derfor ble jeg så overrasket at det var dette de tok, og det var det min kommentarkritikk gikk på.
Hva taper de på å gå så hardt ut?
Nei, jeg vet ikke. Det blir i hvert fall signalet om kuttet blir i hvert fall veldig tydelig for hele verden når to av Norges fremste miljøorganisasjoner går så hardt ut og sier at dette er et svikt, dette er å torpedere, dette er å ødelegge. 2,6 milliarder kroner er altså fryktelig mye, og det er ingen andre land som bidrar med så mye til regnskogbevaring som Norge gjør også neste år.
Det er kanskje en øvelse, Hareide, å lære seg å samarbeide med de blå også?
Ja, det tror jeg vi får ingen problem med. Altså, vi har et godt forhold til faktisk alle partiene på tinget, og jeg tror det ikke er deres feil som forteller at det er et kutt. Det er de som har gjort kuttet som må stå til ansvar for det.
Men hva tror du skjer nå da?
Jeg tror at Norge fortsetter å være en ledende nasjon i dette arbeidet. Vi må bare passe på at et sånt kutt ikke fortsetter å kuttes fram mot 2020. Derfor er det viktig å si fra nå.
Dag Hareide, leder av Regnskapsfondet, takk for at du kom til Politisk kvarter. Takk også til Ole Mattismoen fra Aftenposten. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebust.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast.